Slăvit să fie numele Domnului! Mă bucur să vă întâlnesc în seara aceasta. Din toată inima mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Vă rog să ridicați în picioare pe aceea care aveți cu voi cuvântul Scripturilor. Vă rog să-l deschideți împreună cu mine. La Evanghelia după Luca, la capitolul 15, doresc să citesc de la versetul 25 până la versetul 32, pagina biblică 1010. Evanghelia după Luca. Citesc Scriptura din capitolul 15, începând cu versetul 25 până la versetul 32, pagina biblică 1010. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un niet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce-am meu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Aș mai vrea să facem o rugăciune, chiar dacă ne-am rugat în sensul acesta, ca Dumnezeu să dea har în predicarea Evangheliei. Aș vrea să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să își proslăvească numele prin ceea ce voi spune. Și aș vrea să te rogi pentru tine ca Dumnezeu să-ți deschide inima să primești cuvântul. Avem nevoie de Domnul în tot ceea ce ne stă înainte. Aș vrea cu toții să ne rugăm în momentele acestea. Plecăm fețele și intrăm în rugăciune. Când a venit pe nume, maică-sa i-a spus că este o mare binecuvântare de la Dumnezeu. De fapt, de nenumărate ori a spus, dragul mami, tu ești un dar de la Dumnezeu, tu ești o mare binecuvântare pentru noi ca familie. La 14 ani, băiatul acesta intră la un seminar biblic-teologic. Are să intre în corul bisericii și va sluji Domnului cu bucurie. Dar trece un timp, nu foarte mult, și Iosif Stalin abandonează seminarul biblic, abandonează corul, abandonează biserica, se duce în lume, se pierde definitiv din punct de vedere spiritual, va deveni unul dintre cei mai mari tirani ai lumii și, potrivit istoriei, atunci când moare, moare cu pumnul încleștat spre cer. M-am uitat la acest om și am văzut că s-a pierdut în mijlocul bisericii și abia apoi a ieșit afară. Privesc astăzi la atâția oameni care vin la adunare pentru un timp și apoi ies din adunare și se pierd definitiv. Am un cuvânt pentru tine în această seară din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul se numește, cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii. Convingerea mea este că înainte ca un om să se piardă în lume, mai întâi se pierde în adunare. Înainte ca un fiu de pocăit, o fică de pocăit să se piardă în lume, el se pierde sau ea se pierde în biserică. Înainte ca un om să iasă din adunare și să plece definitiv din adunare, sau cel puțin pentru un timp să plece din adunare, el se pierde în biserică. Așadar, cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te ridica împotriva fratelui tău. Dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te ridica împotriva fratelui tău. Biblia spune că un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a venit la tatăl său și a spus, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, îndepărtată în raport cu tatăl. Acolo duce o viață destrăbălată și sparge toți banii pe care taică-su-i o dat. Când se vede sărac lipit pământului, când se vede mor de foame, disprețuit, călcat în picioare, băiatul acesta zice, ar fi bine să mă întorc la tata. Se întoarce la taică-su acasă și taică-su-l primește cu brațele deschise. Taie vițelul cel îngrășat și face o mare sărbătoare. Își cheamă prieteni, își cheamă rudenile, își cheamă toți consătenii să vină la bucuria lui, pentru că fiul lui acasă. De unde muzică, de unde atâta voie bună, de unde tăția oameni? Și îi spune în felul următor, fratele tău, cel tânăr, a venit acasă și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat și a făcut o mare petrecere. Dar stăpâne, vino în casă, locul este pregătit. În dreapta tatălui, potrivit rânduielii noastre, scaunul este liber, tatăl tău te așteaptă. Te așteaptă să te bucuri împreună cu el că fratele tău s-a întors acasă. În momentul acesta, potrivit scripturilor, Tânărul acesta, cel întâi născut în familia în discuție, zice: nu vreau să intru în casă. Iese taică-su și spune: dragul tată, te rog frumos să intră în casă. Și el spune: tată. Băiatul acesta a spart toți banii, băiatul acesta ți-a risipit averea, băiatul acesta a dus o viață desărbărată, băiatul acesta te-a făcut de râs, ne-a făcut de râs, pe ăsta tu îl primești înapoi în casă? Uită-te să vezi, cel întâi născut în familia aceasta se pierde sub privirile tatălui, pentru că se ridică împotriva fratelui său. Știi cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii, în mijlocul adunării lui Dumnezeu? Nu te ridica împotriva fratelui tău, nu te ridica împotriva surorii tale. Când îl vezi pe unul că se întoarce de pe drumurile iadului în biserica lui Dumnezeu, nu începe să-l judeci, mă, pe păcătosul ăsta Dumnezeu să-l ierte, pe păcătoasa aceasta Dumnezeu să o spele în sângele său, pe omul acesta Dumnezeu să-l primească în adunarea lui, în comunitatea credinței, cu omul acesta să stau eu la masă, cu omul acesta eu să mă împărtășesc, cu ăsta care în trecut a spart averea tatălui nostru, cu ăsta care a gustat cele mai mari adâncimile a satanei, cu ăsta eu să fac parte din același popor al lui Dumnezeu? Mă, tu ce cauți în adunare? După ce te-ai tăvălit în toate mizerile acestei lumi, tu mai vrei să cânți cu mine spre gloria lui Dumnezeu? Tu mai vrei să asculți împreună cu mine Scripturile? Tu mai vrei să formăm împreună poporul lui Dumnezeu? Tu mai vrei să întinzi mâna, să te împărtășești în farfuria sfântă, să iei pâinea, să iei rodul viței pe tine, după ce te întorci din drumul tău să te mai primească Dumnezeu în casa sfântă? Frați și surori, dragi prieteni, dacă vrem să nu ne pierdem în mijlocul adunării, să nu ne ridicăm împotriva fratelui nostru, să nu ne ridicăm împotriva surorii noastre. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu îi cercetează, chiar acolo căzuți și legați de patimile acestei lumi, de patimile păcatului, și Dumnezeu îl aduce din nou în prezența lui, să nu începem să-l judecăm, să nu începem să-l condamnăm, să nu începem să-i spunem tot felul de cuvinte care să-l îndepărteze de casa părintească, ci din potrivă, să spunem ceea ce ține de noi, să-l apropiem și mai mult de casa părintească. Dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te ridica împotriva fratelui tău, nu te ridica împotriva surorii tale. Am stat și m-am gândit când ne pocăim noi în relație unii cu ceilalți. Dacă cineva te-a supărat, când îl ierți? Când îți trece supărarea pe el? Când ești dispus să treci cu vederea ce ți-a făcut cineva? Când ne-o nedreptățit. De regulă, la cina Domnului. Când vine cina Domnului, atunci ne prinde o sfântă cercetare, ne aducem aminte, mă, ce am făcut, ce am zis. Zicem: Doamne, Doamne, ai milă de noi și iartă-ne. Și parcă după ce trece cina, din nou de la capăt. Doi frați se bat de numai, doi băieți. Se bat, se învânățesc unul pe celălalt, își trag niște pumni, niște pălmi. Când îi vede mama cum arată, fai, o crezut că explodează. Apoi zice: mă, băieți, voi știți că devine Domnul la noapte, voi rămâne jos pe pământ? Ia vă rog frumos, împăcați-vă repede. Se scoală din pat, așa, bătuți cum au fost fiecare dintre ei, s-au bătut unul pe altul. Se îmbrățișează, se pupă, mama tare bucuroasă, în sfârșit am făcut pace între copii. Și se duce să se culce. Când el mare se asigură că nu-l aude, mama zice: bă, de nu vine Domnul la noapte, să vezi mâine ce-ți dau. Frați și surori, de multe ori suntem așa: Doamne, amui cina în fața noastră, dar păi trece cina, când îi trag două spiritual vorbind, nu mă uită. Frați și surori, dacă vrem să nu ne pierdem în mijlocul bisericii, să nu ne ridicăm împotriva fratelui nostru, a surorii noastre, când Duhul lui Dumnezeu îi cercetează și Dumnezeu îi aduce în casa lui de pe căile păcatului, să nu începem să-i condamnăm, să nu începem să spunem: mă, tu păcătosule, vrei să stai cu mine la masă? Ci să spunem: Doamne, îți mulțumim că le-ai dat iertare, Doamne, îți mulțumim că le-ai dat pocăință, Doamne, îți mulțumim că i-ai cercetat, îți mulțumim că i-ai făcut copii de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Intră Domnul Hristos într-o casă și o femeie de moravuri ușoare, o prostituată, află că Domnul este în casa respectivă. Pătrunde în casa respectivă, în casa unui om învățat în Scripturi, a unui fariseu, și spune Scriptura că se apropie tot mai mult, tot mai mult de Domnul Hristos. Se apropie de picioarele lui Hristos și începe să plângă, și plânge păcatele săvârșite. Și spală picioarele Domnului Hristos cu lacrimile ei, lacrimile pocăinței. Apoi își ia podoaba capului, pentru că în gândirea iudaică părul este podoaba unei femei. Își ia podoaba ei și cu podoaba ei șterge picioarele Domnului Hristos. Fariseul zice: dacă ăsta ar fi cine pretinde că este, ar ști cine și ce fel de femeie este femeia aceasta, că este o păcătoasă. Și Domnul Hristos îi spune în felul următor: Simone, un cămătar avea doi datornici. Niciunul dintre ei nu putea să-și plătească datoria. Dar i-a iertat și pe unul și pe celălalt. Care crezi că va iubi mai mult? Și Simon spune: el căruia este iertat mai mult. Vezi tu, eu am intrat în casa ta, nici măcar o sărutare nu mi-ai dat. Dar de când am intrat în casa ta, ea n-a încetat să îmi sărute picioarele, să-și verse lacrimile pe picioarele mele. Tu nu mi-ai spălat picioarele după obiceiul nostru, dar ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile pocăinței ei. Tu nu mi-ai dat o sărutare, tu nu m-ai băgat în seamă, dar ea și-a luat podoaba și mi-a șters picioarele. Pentru că i s-a iertat mult, a iubit mult. Frați și surori, dragi prieteni, dacă vrem să nu ne pierdem mântuirea în mijlocul adunării, dacă vrem să nu venim zadarnic și apoi să ne ducem din adunare pierduți definitiv, este absolut necesar să nu ne ridicăm împotriva fratelui nostru, a surorii noastre, ci să ne bucurăm când Dumnezeu iartă, să ne bucurăm când Dumnezeu ridică, să ne bucurăm când Dumnezeu schimbă, să ne bucurăm când Dumnezeu eliberează, să ne bucurăm când Dumnezeu lucrează într-un mod puternic. Se spune că într-o zi, doi frați lucrau același pământ. Și legenda iudaică spune că ăștia doi frați s-au hotărât într-o zi să împartă 50-50. Primul din ei avea nevastă și 7 copii. Și în timpul nopții zice, mă, fratele meu n-are nici nevastă, n-are nici copii, trebuie să fie foarte greu. Ca să aibă ceva, să cumpere ceva, să mănânce ceva, el trebuie să plătească. Nimeni nu ajută cu nimic. O să iau un sac de grâu, zice, și mă duc la fratele meu și dau grâul acesta. În același timp, frate Iisus zice, mă, fratele meu are nevastă, are 7 copii, trebuie să-i fie greu, are multe guri de întreținut. O să iau un sac din grâul meu și o să-l duc fratelui meu. Și fiecare s-a decis să meargă la hambar, să ia câte un sac de grâu și să-l ducă fratelui lui. Merg așa o noapte, două, trei și se uită, domne, tot grâul este la loc. Minune dumnezeiască, nu dispare grâul, extraordinar, se mulțește grâul. Încă două, trei nopți și în a șasea noapte, cei doi se întâlnesc pe drum. Fiecare dintre ei cu un sac de grâu în spate. Când s-au văzut un pe celălalt, au înțeles de fapt ce se întâmplase. Pe locul acela, spune tradiția iudaică, s-a construit templul lui Solomon. Frați și surori, ca Dumnezeu să facă din adunarea dumneavoastră, din adunarea noastră la Oradea, templul prezenței Lui, este absolut necesar să ne iubim unii pe ceilalți. Este absolut necesar să ne acceptăm unii pe ceilalți. Este absolut necesar să ne facem bine unul celuilalt. Este absolut necesar să ne bucurăm unul de celălalt. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu când Dumnezeu iartă. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu când Dumnezeu eliberează. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu când Dumnezeu recuperă un om de pe calea păcatului. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te ridica împotriva fratelui tău. Apoi, dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te socoti victima unui tată rău. Nu te socoti victima unui tată rău. Vine băiatul acesta acasă și nu vrea să intre în casă. Tata are sărbătoare, are petrecere. Și băiatul nu vrea să intre în casă, cel întâi născut, fiul cel mare. Și tata îi spune, dragul tati, te rog frumos, hai în casă. Tată, eu nu intru în casă. De ce nu intri în casă? Tată! De atâția ani, spune textul sfânt, că băiatul i-a zis tatălui său, îl întâi născut, eu slujesc ca un rob. Niciodată, tată, nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Știi ce înseamnă asta? Să ai un tată multimiliardar și el să te mâne, să te adune ca pe un rob. Cum te-ai simți? Să aibă tata sute de mii de euro, sute de mii de lire, milioane sau miliarde de lire în cont și să te mâni, să te aduni, să aibă 10 proprietăți, să aibă Bentley, să aibă Rolls Royce, să aibă BMW, să aibă de toate. Cum te-ai simți? Să te mâni taică-tău, să te aduni ca pe un sclav, să te țină cu sărâita, să nu-ți dea niciun leu. Cum te-ai simți? Eu nu te-ai simți bine. Dar chiar așa a fost în textul de față? Cam așa îl poziționează el pe taică-su. Tată, mă mâni, mă aduni în stânga, în dreapta, tragi de mine în stânga, în dreapta, ca pe un sclav. Ca pe un sclav mă folosești. Tată, nu mi-ai dat nici măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Uite-te să vezi cum îl pictează ăsta pe taică-su. Groaznic, monstruos. Dar acest tată zice, dragul tată, te rog frumos să intre în casă. L-a rugat, spune Scriptura, să intre în casă. Și el se îmbufnează și e nervos și nu vrea să intre în casă. Pentru că pentru el tatăl său era un tiran, era un om rău. Asta și m-am gândit de multe ori, de ce se pierd oamenii în adunare? De ce vin unii un timp la adunare, vin câteva duminici, vin câteva săptămâni, vin câteva luni și apoi se pierd definitiv în lume? Pentru că cei mai mulți oameni care ajung să se piardă în lume, îl socotesc pe Dumnezeu un Dumnezeu rău, un Dumnezeu aspru. Bă, ce are Dumnezeu cu mine? Păi nu pot eu să fumez? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să trag eu două, trei beri dacă am eu chef? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să joc eu banii mei pe care eu i-am trudit la jocuri de noroc, la ruletă, la pariu și așa mai departe? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să mă culc cu prietena mea? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să-mi înșel soția? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să-ți înșel soțul? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să fentești? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu mă pot droga? Ce are Dumnezeu cu mine? Nu pot să fac ce vreau cu trupul meu? Ce are Dumnezeu cu mine? De ce mă îngrădește în halul acesta? Când Dumnezeu spune, fă lucrul acesta sau nu-l fă pe celălalt, Dumnezeu nu vrea să-ți îngrădească libertatea sau fericirea, ci Dumnezeu vrea să te păzească de lucrurile care te pot ruina. Ai un copil, îl iubești mai mult decât viața ta și spui, dragul tati, draga mami, nu pune cuiu în priză. Dar nu faci lucrul acesta pentru că vrei să-l restricționezi, să, nu știu, să-l terorizezi. Ci spui, dragul tati, draga mami, nu băga cuiu în priză, că o să te curentezi. Când Dumnezeu spune, mă, nu fă asta sau asta, nu spune Dumnezeu că vrea să-ți facă zilele fripte și viața grea, ci Dumnezeu spune lucrurile acestea pentru că te vrea bine, te vrea fericit. Deci în ziua aceasta, dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te socoti victima unui tată rău. Într-o zi, Frederic Nietzsche a fost întrebat, măi omule, taică-tu, a fost pastor luteran, unchii tăi, nenumărați pastori luterani, verișorii tăi, pastori luterani, bunicii tăi sunt pastori luterani, au fost slujitori la Dumnezeu. De ce ești tu așa de împotrivă față de Hristos și față de biserică? Și Nietzsche spune în felul următor, domnule, oamenii aceștia toată ziua vorbesc despre mântuire, dar te uiți la ei și nu înseamnă a fi mântuiți. Ce înseamnă să fii mântuit? A fi mântuit înseamnă a fi salvat, a fi mântuit înseamnă a fi scăpat, a fi mântuit înseamnă a fi eliberat dintr-o situație foarte delicată. Bolnav, gata, mori, toți au spus că mori și Dumnezeu ți-o da zile, asta înseamnă mântuire. S-a rupt avionul, gata, se prăpădește, deja te-ai și văzut plecat în veșnicie, ți-ai făcut rugăciunea, mărturisirea păcatelor, încredințarea familiei în mâna lui Iisus, copiii să fie protejați, nevasta, bărbatul. Și Dumnezeu te-a ajutat să ajungi cu bine la pământ. Asta înseamnă salvare, mântuire. Ți-o ars casa, erai în casă, copiii ți erau în casă și te-a salvat Dumnezeu și n-ai ars nici tu, nici nevasta, nici copiii tăi. Asta înseamnă mântuire. Ei, când scapi dintr-o astfel de situație, cum ești? Trist? Posava mai bine ardea. Mai bine făceam accident, mai bine muream, mai bine nu se prăbușea avionul. Nu! Ci ești bucuros pentru că Dumnezeu te-a izbăvit. Mântuire înseamnă să știi că Dumnezeu te-a izbăvit. Dacă ești un om mântuit, trebuie să fii plin de pace și de bucurie. Că Dumnezeu ți-a făcut mult bine. Să spui, Dumnezeul meu este bun, Dumnezeul meu este milos, Dumnezeul meu este glorios. Tatăl tău nu este un tată rău, tatăl tău nu este un tată aspru, tatăl tău nu te face nefericit, nu-ți îngrădește libertatea să te nenorocească, ci îți urmărește binele. Dar de unde atâtea greutăți pe calea asta? De unde atâtea plânsete? Doamne, grea e pocăința. Atâta e de grea de pocăința de numai. Grea pocăința, grea rugăciunea, grea... Mai bine m-aș duce și m-aș vedea de drumul meu. Un om se tot plângea de pocăință, dar se plângea de numai. Așa de grea îi se părea calea pocăinței, calea crucii. Paule. Și tot se plângea la nevastă sau la bunici, la părinți, la prieteni, la toți. Bă, așa de grea pocăința, dar pe asta mi-a trebuit mie, nu m-am văzut eu de drumul meu. Și într-o noapte are un vis. Și în visul lui se întâlnește cu Domnul Iisus. Iisus se uită la el și spune, dragul meu, uite sus pe munte, eu vreau să-mi zidesc un templu. Ia-te rog frumos piatra aceasta și du-o până sus pe munte. Și Domnul i-o leagă în spate și el merge. Dar pe măsură ce merge, parcă zboară, era foarte ușoară piatra aceasta pentru el. Zbura efectiv spre munte, mergea cu bucurie cântând, era extraordinar de entuziast, fugea efectiv spre munte. Dar la un moment dat, în drumul lui spre munte, unde trebuia să ducă piatra, se întâlnește cu un alt muncitor. Ăsta avea vreo 7 pietre în spate. Transpirat, obosit, secătuit, mofturos, nervos, încovoiat de spate. Zice, mă, nu ți-ți o leacă rușine. Tu porți o singură piatră, te duci spre munte, eu port 7 în spate. Ia-te rog frumos una de la mine, mă, ca dacă nu chiar două. Și ale tu și poartă-le tu. De voie, de nevoie, mă, să facă de sfânta minune, să se facă de râs, ia o piatră în spate. Mă, deja îl doare spatele. Deja începe să-l prindă transpirația, se simte obosit, grea-i, domne, munca asta pentru Dumnezeu. Două piatre deja simt că mă doare și spatele și așa am problem cu coloana. Aoleu, s-o uita spre munte, păi până ajung acolo, se mai întâlnește el încă cu cineva după câțiva metri. Zice, mă, tu numai două pietre, eu 7? Ia, domne, de la mine una. Când are deja 3, încovoia de-a bine de spate, el durea spatele, cârtea, era nemulțumit, transpirat, îl treceau toate sudorile, toate supărările lumii. Doamne, asta e viața, asta e pocăință, mai bine mă duceam pe drumul meu, ce mă trebuie să mă strâng de cap? Și după un timp se întâlnește cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus zice, prietene, dar de ce ești așa de supărat? Dă un col de treabă, Doamne, asta e viață? Păi ce? Tot încovoia, mă dor spatele, șalele. Transpir obosit, asta e viață, Doamne, dă un col de viață. Eu nu, asta mie nu-mi place. Trei chetroace în spate, păi mă dor spatele, Doamne, mă doare spatele, mă dor șalele, ce e asta, Doamne? Și Domnul zice, de ce ai 3? Cum de ce am 3? Că le duc sus pe munte. Prietene, eu ți-am dat una singură. Pe celelalte, ți le dau ceilalți. Dacă ai fi păstrat numai piatra mea, ți era simplu. Cine te-a pus să mai ai pietrele pe care ți-l-o dat nu știu cine? Știți când e pocăința noastră grea? Când ne mai luăm noi niște pietre în spate, când ni se par, nu știu, prea simple lucrurile. Când ne mai pune unul altul câte un chetroc în spate și atunci e grea pocăința de numai. Pocăința biblică e frumoasă. Pocăința biblică e ușoară. Luați de la mine jugul meu, sarcina mea. Cum este jugul meu? Bun? Sarcina mea cum este? De o tonă. Ușoară. Cum te-ai simțit de ți-ar spune nevastă ta? Dragă, asta e crucea mea, trebuie să stau cu tine. Cum te-ai simțit dacă ți-a spune bărbatul tu, vede, n-am avea 2-3 prunci? Așa m-aș duce tot învârtindu-mă, nu mai vedem viața ta. Dar păi, mintea am avut eu când te-am luat. Zis-mi mama să-mi vadă treaba mea, că nu ești om de viață. Cum te-ai simțit dacă ți-ar spune celălalt de lângă tine, Doamne, așa viața grea duc cu tine de numai. Vai, dar după ce m-am măsurat cu tine? Păi dacă aș fi știut, rămâneam fecior toată viața mea. Rămâneam fată mare toată viața mea. Dar păi ce mi-a trebuit mie? Cum crezi că se simte Domnul când eu cu tine tot ne plângem cât de grea e pocăința? Noi tot ne întrebăm cum ne simțim noi în prezența Domnului. Când a fost ultima dată când te-ai întrebat cum se simte Domnul în prezența ta? Cum se simte Domnul în prezența mea? Ce crezi că simte Domnul când noi tot ne plângem? Doamne, așa e de grea pocăința cu tine de numai. Hai 5 minute să ne rugăm. Aoleo, Doamne, mai bine m-aș uita la un meci. Hai, ia citește Scriptura, mai bine citesc un tabloid. Hai puțin la biserică. Dar păi, Doamne, eu dacă m-aș duce undeva să mă relaxez, mi-ar pica mai bine. Și așa-s foarte stresat. Frați și surori, Dumnezeu vrea să ne fie dragă pocăința. Dumnezeu vrea să ne facă plăcere să stăm cu El în părtășie. Pocăința nu este grea decât pentru cel care își asumă chestiuni suplimentare pe care nu îi le dă Domnul și le ia el sau le dau alții. În ziua aceasta, ține-te de ce este scris în Scriptură. Și atunci pocăința ta va fi binecuvântată. Și vei vedea că tatăl tău este un tată bun. Profetul Ieremia stă și scrie și stă și spune în felul următor. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el cu sufletul care îl caută. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Slăvit să fie Domnul! Uite-te să vezi, profetul lacrimilor privește la Dumnezeu și realizează faptul că Dumnezeu este bun. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Nu te ridica împotriva fratelui tău. Nu te socoti victima unui tată rău. Apoi, nu te crede peste măsură de grozav. Nu te crede peste măsură de grozav. Vine băiatul acesta acasă și taică îi spune, dragul tată, te rog frumos, intră și tu la petrecere, vreau să ne bucurăm. E fratele tău, s-a întors acasă, a făcut prostii, m-a făcut de râs pe mine și pe tine. Dar te rog frumos, fă-mi bucuria asta, auzi, treci peste prostiile lui cum am trecut și eu. Te rog frumos, vino să ne petrecem, să ne simțim bine împreună. Și el zice, nu! Da, dragul tată, nu, tată! În stânga, în dreapta, ca un sclav. Nici un ied nu mi-ai dat. Da, dragul tată. Tată, eu nici odată nu ți-am călcat porunca. Pe așa un pocăit am văzut în viața mea. Mă, niciodată tu n-ai călcat porunca tatăl. Niciodată. Când ai fost copil, ai ascultat. Da! Ce-o zis tata, i-am făcut. Niciodată. N-ai făcut niciodată pe contra, pe invers. Nu! Când ai fost adolescent, niciodată n-ai călcat porunca tatăl. Niciodată! Amu, ca om în puterea cuvântului, niciodată n-ai călcat cuvântul tău. Nu! Dar de 15 minute, ce face taică tu? De 15 minute, de câte ori îi spune dragul tati, am și o rugăminte, te rog frumos să intră în casă, să petrecem. Nu, eu niciodată ți-am călcat porunca. Nu fac, îmi rupt-o capul, nu fac. Uite-te să-l vezi. Are o părere grozavă despre el. Cu omul care are o părere grozavă despre el, nici Dumnezeu nu poate face lucruri extraordinare. Dragul meu frate, draga mea soră, dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, nu te socoti peste măsură de grozav. În ziua aceasta spune, Doamne, ce sunt? Sunt prin mila Ta. Doamne, ce am de la Tine. Doamne, aici trebuie să mă corectez, aici trebuie să mă pocăiesc. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Brătianu era în Parlamentul României cu marele om de cultură Nicolae Iorga. Probabil cel mai deștept om, cel mai deștept român. Enciclopedia Română, Iorga. Și la un moment dat îi spune Iorga, mă, ce-ar putea să înveți un savant ca mine, de la un om ca tine? Stă Brătianu câteva momente și spune, domn profesor, ai putea să înveți un singur lucru. Moderația. Moderația. Adică să fii moderat, să fii cumpătat, să ai o părere corectă despre tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. O venit într-o zi un om la Domnul Hristos și a spus așa, bunul învățător, ce să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul îi spune, vrei să ai viață veșnică? Da, Doamne, că de asta am venit la tine. Păi simplu, ia poruncile, citește-le și apoi împlinește-le. Pe care, Doamne? Păi să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, să-ți cinstești părinții și așa mai departe. Doamne, eu pe toate astea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Extraordinar, Domnule. Le-ai păzit pe toate. Da, Doamne, spocăi de numai. Atunci, hai să facem un lucru. Ia tot ce ai, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci. Se duce acasă foarte supărat. Știi ce înseamnă să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Ăsta a zis că își iubește aproapele ca pe el însuși. Ți-ai luat o cămașă, nu știu, 50 de lire, îi iei și lui una tot cu 50 de lire. Ți-ai luat o mașină cu 5.000 de lire, îi iei și lui tot una cu 5.000 de lire. Ți-ai făcut și mâncarea, nu știu care, ai mâncat în oraș, păi ce ai mâncat tu, îi dai și lui. Ți-ai făcut tu casă, nu știu, în România, ți-ai cumpărat un apartament, păi ți-ai cumpărat tu, dacă îl iubești ca pe tine însuți, îi cumperi și lui. Dezideratul ăsta este extraordinar, să ne ajute Domnul să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dar asta e greu de făcut. El nu a fost cinstit, pe erau atât săraci în vremea aceea și el era multimilionar. Nu a fost problemă bogăția lui. Nu problema a fost bogăția, ci problema a fost că s-a interpus bogăția între el și Dumnezeu. Dar hai să fim serioși, nu și-a iubit aproapele ca pe el însuși, dar are o părere grozavă despre el. Dacă vrei ca să nu te pierzi în mijlocul adunării, dacă vrei să nu vii aici un an, 5, 10, 15 și apoi să te duci din adunare, să te pierzi definitiv, dragul meu. Nu te socoti peste măsură de grozav. Fii un om moderat despre tine. Fii un om moderat cu tine însuți. Fii un om care să ai păreri obiective despre tine. Doamne, ajută-ne aceasta. Într-o zi prin pădure se plimbă un iepuraș. Sărea de numai, parcă era la concurs. Sărea, dădea din lăbi, se întâlnește cu vulpea. Bună ziua, nea vulpe, ce faci pe aici prin pădure? Păi ce să fac, zice, caut o pradă. N-ai văzut pe aici ceva bun de mâncat? Nu, zice. Dar tu ce faci? Mă, zice, caut pe urs. Dar ce vrei să faci cu ursul? Îl prind, îl bat, îl znopesc, praful se lege de el. Mă, zice că ești cam mic să-l bați pe urs. Vezi că ăsta te înfulică. Vezi de treabă, zice, sunt formă maximă. Sare, dă din lăbuțe. Când îl prind, praful se lege de el. Îl bade numai. Ești grozav. Se duce mai departe, se întâlnește cu lupul. Bună ziua, nea lupule. Ce faci după aici? Păi zice, caut ceva bun de mâncare. N-ai văzut ceva ce aș putea să mănânc? Nu, zice. Dar tu, eu îl caut pe nea ursul. Dacă îl prind, domne, îl bat, dar îl bat, în viața lui nu a primit așa bătaie. Praful se alege de el. Bă, zice, vezi că ăsta-i tare. Tu ești cam mic, ăsta-i tare, mare, solidă, să te face praf. Îl bade, nu mă uită toată viața lui. Se duce el că se duce prin pădure și iată-l pe urs în fața lui. Vine ursul așa, hotărât spre el. Eu ia ursul înainte și zice, bună ziua, iepuraș, ce faci tu pe aici prin pădure? Ce vorbești pe aici prin pădure? A, ce să fac, nea ursule, mă plimb și eu prin pădure și vorbesc prostii. Frați și surori, foarte mulți oameni au păreri extraordinare despre ei. Când vine momentul adevărului, își dau seama cine sunt de fapt. În ziua aceasta, Dumnezeu pentru tine și pentru mine ne-a dat timp de pocăință. Ne-a dat timp să ne analizăm viața, ne-a dat timp să ne corectăm viața, ne-a dat timp să ne punem viața în ordine. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Dragul meu, nu te socoti peste măsură de grozav. Domnul să ne ajute la asta. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Nu te ridica împotriva fratelui tău. Nu te socoti victima unui tată rău. Nu te crede peste măsură de grozav. Apoi, dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, începe să fii mulțumit cu ceea ce ai. Începe să fii mulțumit cu ceea ce ai. Biblia spune că fiul vine la taică-su și taică-su începe să-i spună: băiatule, fiul meu, ăsta care s-a întors acasă nu-i oricine. Tu zici fiul tău, dar ăsta e fratele tău. Ține minte, fratele tău. Tatăl meu când trăia a avut o vorbă și mi-a dat un sfat pe care n-am să-l uit niciodată. Și mi-a spus așa: Dane, să-ți dea Dumnezeu mulți prieteni și prieteni buni. Dar ține minte, nimeni nu e fratele tău decât unul singur. Fratele tău e fratele tău. Din experiența personală am văzut că fratele meu, dacă n-am mai avut bani și-a împărțit ultimii bani cu mine, dacă n-aș avea unde să stau și-ar împărți casa cu mine, să am unde să stau. Am văzut că eram în școală și n-aveam bani, el mă susținea în școală, pentru că el lucra. Fratele tău e fratele tău. Băiatul acesta îi spune: tatăl, tu ai un singur frate. Că textul spune, un om avea doi fii. Ai un singur frate, nu mai ai alte surori, nu mai ai alți frați. E unul singur, e fratele tău. Fratele tău, nu e oricine, e fratele tău. Bucură-te, apreciază-l că e fratele tău. Cu trecutul lui, cu falimentele lui, te-a făcut de râs, te-a făcut discuții cu prietenii. Te-a auzit unul altul: bă, frate, nu știu cine, uite ce-a făcut. O spart toți banii, vai de capul lui și așa mai departe. Te-a făcut de râs și pe tine, dar e fratele tău. E fratele tău. Încă ceva, fiule, eu totdeauna sunt cu tine. Tu nu prea apreciezi asta. Tu ai vrea un iet să te veselești cu prietenii tăi, dar eu totdeauna sunt cu tine. Și cel mai important, ca să te liniștezi, zice, tot ce am eu este al tău. De fapt, marea lui problemă era, vine fratele meu acasă și tata împarte din nou averea. Asta a fost marea lui frământare. Mai pune tata încă o dată averea pe masă să o împartă. Stai liniștit, dragul tati, tot ce am eu este al tău. Averea a fost împărțită, gata. No, poți să dormi liniștit. Hai acum la masă. Începe să apreciezi ceea ce ai căpătat. Începe să fii mulțumit cu ceea ce ai primit. Să fii mulțumit cu faptul că El este Tatăl tău, Dumnezeu. Să fii mulțumit cu frații, surorile tale. Să nu mai tot fii omul acela cărcotaș care totdeauna cine e ăsta, asta. Dă slavă Domnului. Mulțumește Domnului pentru cuvântul pe care l-ai în adunare. Mulțumește Domnului pentru slujitorii Evangheliei. Mulțumește Domnului pentru cântăreți. Mulțumește Domnului pentru cântare. Dă slavă Domnului pentru frați și pentru surori care împar cu tine comunitatea credinței. Nu începe să-l judeci pe cel din stânga și în dreapta. Nu arunca cu piatrele, ci iubește-l, acceptă-l. Este fratele tău, este sora ta în credință. Mulțumește Domnului pentru planul lui pentru tine. Mulțumește Domnului pentru felul în care lucrează în viața ta. Fii un om mulțumit. Mulțumește-te cu pâinea pe care o capezi de la tatăl tău. Mulțumește cu sănătatea pe care o ai, atâta cât o ai. Mulțumește-te cu familia ta, fii un om mulțumitor. Pentru că cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Un om într-o zi s-o enerva foarte tare. Gata, vând casa, vând proprietatea, vând ferma și mă duc și mă distrez. Numai îmi iau un bloc și stau toată ziua cu banii pe care nu mai muncesc nimic. Cheamă un agent imobiliar și agentul zice, ok, mă uit peste casă, mă uit peste fermă și o să o descriu. Când e gata anunțul, vin și ți-l citesc să văd dacă îți place. Se duce agentul imobiliar, vede casa, vede lacul de pe proprietate, vede pădurea din apropiere, vede animalele și începe să descrie. Vând o casă foarte frumoasă, spațioasă, largă, când răsare soarele, te trezește dimineață, bate soarele direct în geamuri, când stai în pat, te trezești cu soarele în ochi, ceva nu se poate mai frumos. Camere frumoase, casă frumoasă, întreținută, pășuni verzi, mănoase, lac mare, cristalin, animale bine îngrijite, numai miere, numai lapte. Când citește omul, zice, despre ferma mea e vorba, da. Mai citește odată, mă nu-i vine să creadă. Mai citește odată, nu-i vine să creadă. Zice, domne, eu toată viața mea am căutat o fermă ca și asta. Nu mai vând. Frați și surori, Dumnezeu de multe ori ne dă lucruri pe care noi nu știm să le apreciem. Și trebuie să vină cineva să spună, mă, ai harul să auzi un cuvânt în fiecare zi. Ai harul să te rogi lui Dumnezeu în fiecare zi. Ai harul să deschizi Scriptura și să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți. Ai harul să ai o familie care se roagă pentru tine. Ai harul ca Dumnezeu să lupte pentru tine și pentru casa ta. Și nu știm să apreciem. Tot ne comparăm și tot ne pare rău că n-avem aia sau cealaltă. Alții n-au câte avem noi. Alții nu sunt ce suntem noi. Și tot timpul suntem cârcotași. Nemulțumiți! Nemulțumiți de cum arătăm. Doamne, mai dădeai măcar un 10 centimetri. Păi Doamne, păi tu n-ai putut să-mi dai măcar cu 15 mai puțin. Dacă aveam o voce, nu știu cum, de privighetoare, dacă aveam o voce de bas, dacă aveam o voce de tenor sau soprană, dacă într-un fel, nemulțumiți. În ziua aceasta, dacă vrei să nu te pierzi în mijlocul bisericii, începe să apreciezi ceea ce ai primit. Începe să apreciezi ceea ce ai primit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum să nu te pierzi în mijlocul bisericii? Nu te ridica împotriva fratelui tău. Nu te socoti victima unui tată rău. Nu te crede peste măsură de grozav. Începe să apreciezi ce ai primit. Un tată avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a venit la taică-su și a spus, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, ducând o viață destrăbălată. După ce a risipit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. A mers pe câmp să păzească porci și mânca acolo ce putea bietul. Foamea și necazul și umilința l-au îndemnat la pocăință să vină acasă la taică-su. Și tatăl așteaptă cu brațele deschise. Eu am stat și m-am uitat în Scripturi și m-am gândit și am dat frâul imaginației. Zice Scriptura că atunci când a văzut de departe, tatălui său i s-a făcut milă. Întrebarea este, unde era tata? Răspunsul în pragul casei. Dar cum se întâmpla să fie acolo? În mod sigur, răspunsul era că îl aștepta în fiecare zi pe fiul lui. Și probabil în fiecare zi se ruga ca Dumnezeu să-l întoarcă acasă. Probabil că în fiecare zi se ruga ca Dumnezeu să îl ierte și Dumnezeu să-l țină cu viață. Era convins că băiatul acesta știa ce poate fi usul. Băiatul acesta va sparge toți banii lui. Banii pe care i-a trudit, banii pe care i-a câștigat cu multă sudoare, pe toți îi va sparge. Dar nu l-a interesat. A zis să spargă toți banii, nu mă interesează. Să facă, nu știu, m-au făcut de râs, nu mă interesează. O să spună toți într-un fel, mă, ce fraier ești, cum ai primit pe ăsta înapoi? Nu mă interesează. Un singur lucru vreau, Doamne, să vină copilul meu acasă. Doamne, asta îmi doresc, să vină copilul meu acasă. Și după un timp Dumnezeu se îndură și băiatul se întoarce acasă. Tata se duce la grajd, ia vițelul cel îngrășat, îl jerfește, îl taie, îl dă bucătarelor să-l pregătească. Își cheamă prietenii, rudele, rudenile, haideți cu mine la masă, e sărbătoare, ce s-a întâmplat? Câte milioane ai câștigat? Nu mă interesează de bani, asta e prea puțin importanță. Cel mai important, fiul meu, prea iubitul meu fiu s-a întors acasă. Și îl primește așa, i-ai dat două, trei păr, nu i-a dat nimic. Vițelul îngrășat, da pe ăsta îl jerfesc, să ne petrecem, să ne simțim bine. Și bucurie, vin cântărești și ce mai bun, toată lumea cântă, bucurie extraordinară. Și la un moment dat vine băiatul cel mare acasă. Când vine acasă, bă, tata, unde e tata zarbă? Când am plecat azi dimineață de acasă, era liniște. Eu am plecat primul la câmp. Și cineva îi spune, s-a întors frate tu acasă. Frate meu s-a întors acasă? Da, și cum arată frate meu? Măi, o veni jerpelit de numai, probabil că nu mai are niciun leu. Vai, Doamne. Păi tata pune din nou averea pe masă și o împarte. Banii mei! Și nu vrea să intre în casă. Vine tata și zice, dragul tati, Am și o bucurie asta. A venit frate tu acasă. Fiul meu a venit acasă. Hai, te rog frumos la masă. Nu vreau să vin. Dragul tati, fiul meu s-a întors acasă. Te rog, hai acasă. Nu! Și începe să-i spună tatălui său cuvinte dure. Niciodată eu nu ți-am călcat porunca. Niciodată nu mi-ai dat măcar un ies să mă veselesc cu prietenii mei. Niciodată, Doamne, niciodată, niciodată. Și tatăl îi spune, eu totdeauna sunt cu tine și acesta nu este oricine, e fratele tău. Trebuie să ne bucurăm pentru că el a fost pierdut și a fost găsit. Pentru că el a fost mort și a înviat. Duminica trecută eram în Phoenix, în Arizona. Și un frate păstor mi-a povestit o încercare prin care a trecut dumnealui cu familia dumnealui. Unul dintre copiii lui, în adolescență, a început să se drogheze. Stăteam, zice, acasă cu soția într-o seară. Și a venit fiul nostru acasă. Și când ne-am uitat la el, am zis că îi sclipesc ochii. N-am știut ce se întâmplă. Dar câteva zile după aceea, mai târziu, ne-am convins, fiul nostru se droghează. I-am găsit telefonul și am văzut clar că fiul nostru se droghează, lua cocaină. Eu eram foarte liniștit pentru că băiatul meu era prieten cu încă câțiva băieți din adunare. Și ei alții erau liniștiți că pruncii lor sunt prieteni cu pruncul păstorului. Și eram toți liniștiți că nu se împrietinesc cu americanii sau nu știu cine de nu știu unde, ci noi, românii, noi de noi și toți pocăiți. Și foarte încântat că pruncul e pe mâini bune. Toți se drogau, toți din grupul acela. Se întoarce acasă fiul meu cu ochii sticloși, drogat de numai. I-am spus, dragul tati, de ce se întâmplă asta? Și am început să-l conving, mă, lasă-i de droguri, nu-s bun, nici mai departe. El îmi spunea că se lasă. Când prindea ocazia, veneau băieții după el cu mașina în fața casei, fugea din casă. Și din nou se droga. Și asta a ținut 8 luni de zile, calvarul ăsta, pentru mine și soția mea. 8 luni de zile în care am stat înaintea Domnului, 8 luni de zile în care ne-am rugat, 8 luni de zile în care am postit ca Dumnezeu să-L cerceteze. Nu simțeam nicio înviorare. Frate, i-am tras niște pălmi. I-am dat o bătaie bună de mai multe ori. Frate, am vorbit cu buna cu el. Nimic. În cel din urmă am spus așa cu soția mea. Am stat de vorbă și am zis, singura variantă e să ne rugăm pentru el. Nu mai putem face nimic. Degeaba îi spui că nu te ascultă, degeaba îl bați că nu faci nimic. Numai ne rugăm pentru el. Ne rugam, posteam. După 8 luni de zile, fiul meu într-o seară, eu eram distrus, mă gândeam în vremea aceea să renunț la pastorație, mi-a spus soției că nu mai pot să fiu pastor în termenii ăștia, copilul meu drogat și în situația aceea, nici mai chef de pastorație și predică nu aveam. Efectiv eram dărâmat sufletește. Am zis, Doamne, eu slujesc, eu mă pun pe altarul tău, eu mă implic și tu lași ca pruncul meu să drogheze. Doamne, auzi, lasă-i pe alții să slujească, eu mă ocup de pruncul meu să-și revină din situația aceasta. Eram cu soția mea, plângeam într-o seară de numai, era iar plecat de acasă și se deschide ușa. Când se deschide ușa, mă uit la Emanuel al meu, era din nou drogat, s-a văzut clar că e drogat. M-am uitat spre el, se aștepta să-i zic ceva, se aștepta să-i fac ceva. După ce mi-am ridicat fața din pălmi, plângeam de numai, nu i-am spus nimic. Și mi-am pus din nou fața în pălmi și am început să plâng. Soția plâns și ea. M-a așteptat să meargă sus, în cameră, dar nu a mers. A venit la mine și mi-a spus, tată, te rog să mă ierți. Tată, îmi pare rău că ți-am făcut atâtea necazuri. Tată, știu că din cauza mea tu vrei să te lași de pastorație. Știu și îmi pare rău că te-am amărât atât pe tine și pe mama. Tu ai luptat pentru noi, mama a luptat pentru noi. Și am ajuns în situația asta în care sunt. Dar, tată, nu pot să scap. Te rog, ajută-mă. Fă ceva pentru mine, vreau să scap de droguri. Nu vreau să te nenorocesc nici pe tine, nici pe mama. Și nu vreau să-mi ruinez viața. L-am luat și l-am dus la un centru care să-l ajute să scape de droguri. După 9 luni, copilul meu a ieșit de acolo și a ieșit un alt om. Undeva la câteva săptămâni după ce l-am dus acolo, m-a sunat instructorul lui, cel care îl consilia, cel care îl mentora. Și mi-a spus, băiatul tău, frate păstor, toată ziua se roagă. Băiatul tău, frate păstor, toată ziua citește Scriptura. Băiatul tău e plin de râvnă pentru Domnul. Cred că Dumnezeu va lucra. După 2 luni, frate Dan, m-au sunat și mi-a spus aseară, Emanuel al tău, frate păstor, a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Când am auzit lucrul acesta, am tras pe dreapta, eram la volan și am început să plâng în prezența Dumnezeu. Spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai salvat copilul. Mulțumesc că mi l-ai scos din ghearele drogurilor, Doamne. Mulțumesc că l-ai botezat cu Duhul Sfânt. Am sunat-o pe soția mea și nu venea să creadă și ei ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Următoarele zile m-am gândit, oare nu cumva e doar un foc de paie? Și așteptam să vadă cum se vor sfârși lucrurile. I-am dat mai mulți bani pe cont să văd ce o să facă cu ei și urmăream cu atenție toți banii pe care îi folosește cum îi folosește. Frate, au trecut mai mulți ani și n-am mai pus niciodată mâna pe droguri. Mai mult, astăzi este într-un centru. Mentor să-i ajute pe alți tineri să scape de droguri. Zile trecute mi-a spus în felul următor: tată, când termin aici, vreau să mă duc să fac facultate de teologie. Vreau să fiu și o slujitor ca tine. Nu poate Dumnezeul nostru să salveze? Nu poate Dumnezeul nostru să elibereze? Nu poate Dumnezeu să scoată un om din ghearele drogurilor? Nu poate Dumnezeu să elibereze un tânăr din patima imoralității sau pornografiei? Nu poate Dumnezeu să elibereze pe un bărbat care își înșală nevasta, pe o nevastă care își înșală soțul? Nu poate Dumnezeu să elibereze pe un dependent de alcool? Nu poate Dumnezeu să elibereze pe unul care este robul țigării, a tutunului? Nu poate Dumnezeu să elibereze pe unul care își aruncă bani în stânga și în dreapta pe jocuri de noroc? Nu poate Dumnezeu să schimbe viața ta. Nu poate Dumnezeu să schimbe viața mea. Nu ne poate da Dumnezeu în momentele acestea oare un nou început cu El? Poate Dumnezeu este tot mai departe de tine. Aici este Dumnezeu în seara aceasta. Privirile Lui sunt peste tine, privirile Lui sunt peste mine. Noi stăm în prezența Lui cum Fiul cel Mare stătea în prezența Tatălui Său. Dar oare nu cumva inima ta, frate și soră, drag prieten, a început să se îndepărteze de Dumnezeu, să nu mai simți fiorul Duhului Sfânt, să nu mai simți suflarea Lui, să nu mai auzi murmurul Sfânt, susurul blând al Duhului Sfânt? Oare nu cumva ai început să secătuiești spiritual? Oare nu cumva ai început să te uzi spiritual? Oare nu cumva îl simți pe Dumnezeu departe, departe de viața ta? În seara aceasta este aici, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta este aici, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta este aici, slăvit să fie Domnul. Este pentru tine, este pentru mine. Poate spui: frate, nu am plecat în lume ca fiul risipitor, dar poate risipit timpul tatălui tău aici în adunare. Poate risipit energia tatălui tău aici în adunare. Ascultă-mă, s-ar putea să fie ultima seară în care Dumnezeu să-ți vorbească. Și dacă în seara aceasta tu nu te pocăiești, dacă în seara aceasta eu nu mă pocăiesc, dacă în seara aceasta nu ne analizăm viața, nu ne punem viața în rânduială, s-ar putea să plecăm și să ne pierdem definitiv. Poate ești un fiu risipitor care te-ai pierdut în adunare și ai ieșit din adunare și ai risipit averea tatălui tău, ducând o viață praște spiritual, destrăbălată, rea. Și în seara aceasta ești aici, aici este Dumnezeu, aici este Iisus Hristos, aici este Duhul Sfânt. Este gata să te ierte, este gata să-ți dea o viață nouă. Vei pleca pe ușa acestei adunări, dar vei pleca un om nou, un om liber, un om eliberat de Duhul lui Dumnezeu, aleluia! Dar în seara aceasta, tu, fiule pierdut în casă, nu aștepta să te pierzi definitiv și să te pierzi apoi în lume. Și în seara aceasta spune: Doamne, sunt aici. Sunt aici și vreau un nou început cu tine. Și Dumnezeu este gata să-ți dea un nou început cu El. Vă invit să vă ridicați în picioare în momentele acestea. Aleluia! Domnul este prezent în adunare. Spunea profetul Isaia: unde ai coborât, Doamne? S-ar topi munții ca ceara. Dar în seara aceasta nu se topește muntele, ci în seara aceasta Hristos este gata să topească păcatul din viața ta. Hristos este gata să topească dependența ta. Hristos este gata să topească legăturile păcatului. Hristos este gata să topească fără de legea din trecutul tău. Hristos este aici, este pentru tine. Tatăl tău îți cea din pragul cerului. O, de-ar fi ochii noștri deschiși ca lui Elisei altădată, l-am vedea pe Dumnezeu în pragul cerului în seara aceasta. Ochii lui sunt îndreptați spre tine. Hristos are mâna întinsă spre tine. Duhul Sfânt îți vorbește și te cercetează. Până când vrei să stai așa, într-o stare de căldicel spiritual? Până când vrei să stai departe de Domnul? Până când vrei să simți din nou atingerea sfântă? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când tu îl chemai și el îți răspundea? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când te rugai și simțeai cerul cum coboară peste tine? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când tu cântai și Dumnezeu te cerceta în cântare? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când ascultai cuvântul și Dumnezeu te cerceta? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când simțeai respirația sfântă a tatălui tău? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când mergeai din putere în putere? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când simțeai fiorul Duhului Sfânt? Nu ți-e dor de vremuri de altă dată, când îl simțeai pe Dumnezeu viu și lucrător în viața ta? În ziua aceasta, Domnul este gata să reînvie acele vremuri binecuvântate în viața ta. Că este aici, este plin de bunătate și îndurare. Tu nu ești la reanimare, tu nu ești pe un pat de spital, tu nu ești prins în fiare, undeva într-un accident dramatic, tu nu ești pe cărările acestei lumi drogat acum cu injecția în venă, tu nu ești căzut în șanțuri, chiar dacă ai slăbiciunile tale. Aici este Dumnezeu, aleluia, și este gata să-ți dea un nou început. Simți fiorul prezenței Lui în seara aceasta? N-ai vrea să te duci de aici un om nou, cu o viață nouă? N-ar fi trist să fii în adunare și apoi să te pierzi în adunare și să ajungi după aceea în iad? Dar n-ar fi frumos în seara aceasta, chiar că te simți pierdut în adunare, să spui, Doamne, ești de aici? Spune Scriptura că tânărul cel mic, băiatul acela mic, sau tânărul, fiul cel mai tânăr, a fost găsit. Asta înseamnă că a fost căutat. L-a căutat dragostea lui Dumnezeu. În seara aceasta a venit Dumnezeu să te caute. Te caută dragostea Lui. Oare ce vei spune în seara aceasta Domnului? N-ai vrea un nou început cu Domnul? N-ai vrea să spui, Doamne, nu vreau doar să stau sub privirile Tale, ci vreau ca inima mea să fie lipită de inima Ta? Vrei un nou început cu Domnul? Dacă da, aș vrea să intrăm în această rugăciune. Aș vrea să ne rugăm din toată inima pentru un nou început cu Dumnezeu, aleluia. Să nu ne pierdem în mijlocul adunării, ci în mijlocul adunării să ne cerceteze Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În mijlocul adunării să ne umple Dumnezeu de Duhul Sfânt. În mijlocul adunării să simțim puterea, harul și îndurarea Lui, aleluia. Intrăm cu toți în rugăciune și cerem de la Domnul atingere sfântă, aleluia.